Чытальная заля з архіву Радыё Свабода. Васіль Быкаў успамінае аўтабіяграфічныя дыялогі з Алесем Адамовічам. Запіс перадач, якая ўпершыню прагучала ў эфіры ў 2001 годзе. Чытаюць Сяргей Абламейка і Сяржук Сокалаў-Воюш. У перадачы гучыць запіс голасу Васіля Быкава, які тады жыў у Нямеччыне.
Гэтыя гутаркі адбываліся даўно, яшчэ ў мінулым стагоддзі. З таго часу шмат што змянілася ў свеце. Памёр незабыўны Алесь Адамовіч, я дапрацоўваў успаміны на чужыне, якая таксама змянілася. І калі што засталося нязменным, дык гэта наш вопыт, які можна любіць ці ненавідзець, але немагчыма перайначыць. А наконт танка. На фарміроўцы ў 8 пачалі афармляць узнагароды, напісалі і на мяне. К орудию стал Быков, через канал ствола навел орудие, затем разрядил и выстрелил, и гэтак далей. Але оказалось, что за той танк уже узнагородили когось с дивизийной артиллерии, якая там так само стреляла. Выходит, Быков подбил подбитый танк. Может и так, я спрашиваться не стал. З начальством то и бескорыстно. Тем более, что на тем часе я уже стал автоматчиком. Не захотел стать адъютантом у командира полка, крыклівага майора Коваля, і той са злосці паслаў мяне ў аўтаматчыкі.
Слухай, давай, можа, пунктырам пойдзем, аж да Курылаў.
Да Курылаў мусіць будзе далёка. Гэта ўсё ў Малдавіі, але трэба вярнуцца назад. Расказаць пра фронтавое братанне з немцамі.
Гэта, мабыць, праклятая вышыня.
Было, як і ў праклятай вышыні, хаця, можа, трошкі і не так, можа, страшней нават. Сапраўды ўсё здарылася ў роце аўтаматчыкаў. Вясна, а неяк сталася кепскае надвор'е. Завея, снегу наваліла гурбы, а пасля раптам сонца. Снег адразу растаяў. Вясна. Во якраз у тую ноч, перад вясной, немцы збілі роту з вышыні і асталяваліся на ёй. А нашы, замест таго, каб зноў атакаваць, рашылі замірыцца, пакуль начальства далёка, штабы адсталі. Ініцыяваў усё старшына роты. Унізе працякала рачулка, за якой тая вышыня, а нашыя заселі на гэтым схіле. І вось старшыня выйшаў да рэчкі, паклікаў нямецкага обер-лейтэнанта, і яны заключылі перамір'е, наладзілі сувязь.
Сталі хадзіць туды па ваду?
Сталі хадзіць і нашы, і немцы, памыць парчанкі, перакінуцца махоркай і атрымаць замест цыгареты. Ну і размовы. Словам, братання самое, што не ёсць. І доўжылася на 2 дні. Камандзір роты якраз адсутнічаў, яго замяшчаў зводны, малады хлопец. Справа ў тым, што... Чаму я ўсё гэта напісаў? Таму што сам змушаны быў што-нішто бачыць. А выкрылася як? Праз 2 дні, як параненых адправлялі ў тыл, тамашні Цвяткоў стукнуў. Натуральна, начальство узвілося. Неяк аднаго разу ноччу 2 мае 45-кі перакідаюць на чужы ўчастак. Ну, трошкі мне дзіўнавата, але што ж бывае, чаго начальство не выдумае. Да ранку збольшага акапаліся, сядзім. Пяхота крышку наперадзе і ўнізе. Даўно неспакойная, варушыцца нешта. Нешта чуем краем вуха, а не разумеем. Ззаду падвезлі мінамёты, артылерыю. Я на прамой наводцы. І во толькі развіднела, гляджу, ідуць немцы да рэчкі. Ідуць так свабодна, са зброяй, але адкрыта зусім. Падыходзіць, значыць, да рэчкі і крычаць: «Эй, Іван!» І яшчэ нешта.
І колькі немцаў?
6 чалавек. «Эй, Іван!» І яшчэ нешта крычаць. У нас усё замерла. Яны пастаялі, між сабой пагутарылі. Пасля нешта, відаць, заподозрылі. І двое бягом назад. Астатнія таксама пачалі ад рэчкі адступаць. І вось тады...
Вы урэзалі?
Урэзалі. Спярша артылерыя, затым падняўся батальён цераз рэчку на вышыню, а яны маўчаць. Вось уже ззаду рэчка і лужок. Пасля пайшла размяклая ралля на схілі, а за ім надта крутое месца з невялічкімі кусцікамі. Там уже самая вышыня. Як да гэтых кусцікаў дайшлі, тут уже яны урэзалі. Тільки кілька чоловік поранених випустили до речки.
З батальйона?
Так.
З цілого батальйона?
Так. Хоча, звісно, батальйон був не повного складу, але... Праз місяць цілий брали гетую вишиню. І у маї ще атаковували, і все без виніку. Так даяся кишиньовської операції. До 20 жнівня нас заставалося у німців. А людей кольки поклали. Бо гэта я там, пасля ледзьве не трапіў у палон. Замест мяне трапіў над штаба батальона. Частку жніўня і верасень дывізія наступала па Румынії. Дайшла амаль да ніжняе цячэння Дуная. Баёў хапала, але немцы дужа не супраціўляліся. Румыны па загаду караля Міхая, пасля ўзнагароджанага Сталіным ордэнам перамогі, дружна капітулявалі. Ці разбягаліся дадому. У іх было шмат коней, і мы часцяком мяняліся імі. Просто на дарозе. Своих здыхляков на ихных чи немецких битюгов. Мели навыты запасных, бо на фронте коней гинуло не менш, чем людей. И артиллерия завжды отчувала проблему с тягловой силой. Але вось аднойчы дивизию и всю армию вертают с фронта на некую тыловую станцию. Починается погрузка на чыгунку, кудысь перекидывают. Вагонов не хапая. Пехотой набивают теплушки, артиллерию закочивают на открытые платформы. Там же и артиллеристы. Ад дажджу і ветру, усё тыя ж палаткі. У шпіталі, ці дзе ў зацішку, мы болей за ўсё пра тое гаворым, якая гэта дрэнь, нашы аўтаматы, кулямёты, гарматы ды танкі. Але на палітзанятках пра гэта сказаць немагчыма, бо ва ўсіх газетах напісана, што наша зброя лепшая за нямецкую, што ў немцаў усё дрэнь ДРЗАЦы, і хлеб, і мыла, і кава. Ды яшчэ смярдзючы дуст, якім яны перасыпаюць усё ў бліндажах. Куды лепей, як мы, вошы смажаць у бочках. Часам нам чытаюць загады пра выпадкі, калі некаторыя афіцэры асуджаны вайсковым трыбуналам за похвалу немецкой зброї, тим более немецкой тактики. Наша тактика так само лепшая за немецкую, чуем мы, и только некоторые из нас при тим криво усмехают, але молчать. Тады мы займали ТОР, супротанковый оборончий район. Это значит, размещаемся на танконебезпечном напрямку, на прямой навод. До переднего края, може, километры два. Стоим, видать, стыдень. И вогуль спокойно. Хіба только даймая немецкая авиация. А людей на не даймая. Через дорогу от моих гармат размещаются огневые позиции моего сябра, лейтенанта Беражного, які дуже любить книжки, завсёды нечто читая. Я так само люблю почитать. Неяк я взял у его сестру Кэры Драйзера, але прочитать не поспел. И увечер он пришел до меня за книжкой. Я попросил от терминалки, и Беражный пошел на свои позиции.
Як вы тады почали наступать?
16 соковика, могутным выбухом на світанні, это немцы взорвали всю ту же переправу под Шманторнией. Почався их надыход и наше наступление. Наступали по тих же мястинах, где месяц тому оборонялися, где наш полк разгромили немецкие танки. Як проїжджали каля моєї огнявої позиції, де горели ракети, спинилися, і командир полка загадав завернути у бок на старі позиції розгромлених батарей, забрати уцілілі снаряди. Ми чапили гармату і на студабекери поїхали недалеко від дороги у поле. На подножку машини до нас ускочив капітан Смершевіс. Я з певної тривоги подумав, навошта? Позиції взвода Беражного були крайні. Ми одразу побачили його розбиту гармату, розворочений гусеницями ровик, кілька трупів солдат і його самого. На броуці Ровіка з розкинутими руками. Дяга з його була знята, пістолета не було вже. З гімнастерки хтось звінтів орден червоного стяга. Залітая кривий гімнастерка ссохлася. Скринки со снарядами були ще побач, але гармата увогулі не була цілая, тільки її ствол пелёстками у боки.
Що, розорваная?
Так, розорваная.
Значить, пяску насипали і її розорвала?
Насипали у ствол і стрельнули. Это было вельми кепско. Гляджу на капитана, а той подошел, прутиком постукал по стволе и кажа, позираючи нам в очи. Гляди, это ж треба было так трапить.
Что значит трапить?
Трапить у самый ствол, кажа так, как усе почули. И солдаты как учули, и я так само. Я поглядел на него и крыху сдивился, а пасля зразумел, что капитан это знарок, бо сам он артиллерист, во всяким разе такие эмблемы носил и у гэтких справах повинен был разбираться.
А что, артиллеристы не имели права, коли не выкрутка, разорвать ствол гарматы?
Конечно, не. Мы повинны были стрелять, покуль целые гарматы.
Ну а как не досталось ворогу, узорвать можно?
Покуль были живые и были боеприпасы, повинны были змагаться, а покинуть то трибунальная справа.
Узрывали?
При отходе. Але для того потребный был загад старейшего начальника, не свавольничать. А тут выходит гармата справная, снарада удоволи, а он ее подорвал? Конечно, не он подорвал.
Он же уже забитый.
Видать, его на разлику подорвали. Але все равно то я справа подсудная, и Смерш мог все раскрутить. Ён даў нам знак, што лічыць гармату разбітай з нямецкага танка. І праўда, болей размоў на гэтую тэму не ўзнікала. Забралі некалькі скрынак снарадаў, забітых не ўзялі. Іх павінны былі пахаваць тылавікі. Мы спяшаліся, бо немцы адступалі.
Некуды ехалі, ехалі па нейкіх мокрых і гразкіх прасёлках, па полі, пад ранак праехалі на ўскраіну села, сталі абапал сцірты. Чутно, як неподалёк адбываўся якісьці рух. Гарчэлі маторы, штосьці гуло, шархацела, часам чуліся прыглушаныя галасы. Ішлі калоны. Немцы ад Будапешта прарываліся на захад. Як стала трошкі світаць, убачылі зводдаль тое, што чулі ў цемры. Ішоў суцэльны паток войска, аўтамабілі, танкі, пяхота. Зараз жа адкрылі агонь. Стрэльба была проста, бо блізка. Адразу там запылало некалькі аўтамабіляў. З танкаў па нашай ускраіне зрабілі некалькі прыцэльных стрэлаў. А мой наводчык расцалуеў, меў вострае вока і трапна ўзяў іх на прыцэл. З другого стрэлу загарэўся танк. Калона амаль спынілася. Заднія пачалі напіраць на пярэдніх. Пярэднія гарэлі. Пяхота ў паніцы кінулася ў поле, і мы расстрэльвалі яе асколачнымі. Пасля, як усё скончылася, нешматлікія машыны уцяклі, а пяхота разбеглася, мы пайшлі паглядзець, што нарабілі. Жудасна было бачыць. Такога разрому я не бачыў з вясны 44-го года, як на дарозе пад Уманню нашыя танкісты разграмілі нямецкую штабную калёну. Гэта быў ці не апошні бой на венгерскай зямлі за восень, зіму і вясну, багата палітай нашай крывёю.
Да аўстрыйскай мяжы рухаліся ўвогуле ўдала, з нядоўгімі сутычкамі, а на мяжы ўсё спынілася, немцы сталі ў абарону. У перадгор'і Альпаў шырачэзная даліна, якую немцы перакрылі агнём і нас туды не пушчаюць. Нямецкія танкі здаля б'юць па адной на схіле дарозі. Пяхота, артылерыя, ўсё ў нас спынілася. Ды хутка з'явіўся нейкі генерал у камбінезоне, але з генеральскай фуражкай на галаве, і якраз налез на нашую батарэю. А вы чаго тут тарчыце? А ну вперад! І пагнаў батарэю па адхоне ўніз. Туды, дзе немцы. Студабекеры з гарматамі неяк праскочылі, і мы хутенька за кусцікамі пачалі акопвацца. Іншых, што ехалі за намі, немцы не пусцілі. Спалілі некалькі машын, і болей ніхто праз іх агонь не праскочыў. Пра тое, што мы адкрытыя для сваіх, мы не клапаціліся. А ведаеш, як на вайне бывае? Розных часцей зашмат. Нашыя ў палку, скажам, ведаюць, дзе іх не астатнія, а іншыя могуць і не ведаць. І нейкія мінамётчыкі, якіх спрытны генерал змусіў хутчэй адкрыць агонь, агонь адкрылі. Па нас, канешне. Толькі я з салдатам выкапалі ровік па калена, як тыя пачалі смаліць. Міны кучна клаліся, якраз абапал. І, відаць, накрылі б, калі б не найшла вясновая хмарка і не паліў дождж. Зрэшты, у вайну, калі пачыналася артколатнеча, заўсёды пачынаўся і дождж. Іншы раз ён і не спыняўся, бо не спынялася артколатнеча. Як толькі дождж хлынуў, я выскачыў з ровіка, давайте за машынай, і хутчэй адсюль. Але куды? Наперадзе ж немцы, а хоць да чорта ў зубы. Трохі некуды ад'ехалі за нейкія кусцікі, ад якіх было бліжэй да немцаў, чым да сваіх, і тым уратаваліся. Пад носам у немцаў стала спакайней.
І так ішоў той ваш наступ перарывіста.
Ну а пасля падцягнулася болей войска. Пачалося планамернае наступленне і баі. Баі за кожны пагорак і кожнае паселішча, ды ўжо ў горнай мясцовасці. Адчувалася хуткае сканчэнне вайны, дух быў бадзёры. Помню, дзень біліся за нейкую вёску, не маглі ўзяць. Тады аднекуль з іншага ўчастка перакінулі самаходны полк. Гэта 76-міліметровыя самаходкі, якіх на вайне таксама звалі «Бывай радзіма». Ваяны праходзяць міма. У адной ззаду, зад у іх адкрыты, стаіць бравага выгляду камандзір. Вусаты ў танкавым шлеме і гойкае нам. Уперод, пушкары, годзе пузам зямлю пахаць. Што ж, давай уперод, калі ты гэткі спрытны. Вёску ўзялі, пяхота прайшла на той бок. Мы следам. І каля мастка гляджу, стаіць абгарэлая самаходка. І з яе звісае на гусеніцы абгарэлы чалавек. Па недагарэлых вусах мы пазналі таго аптыміста. Помніцца і яшчэ прыкрыя той камічныя выпадкі. Як я ўжо казаў у Румыніі, я першы раз захварэў на малярыю. Даволі паскудная хвароба. Тым болей, што шпітальнага лячэння не вымагае. Зімой была перадышка, а вясной пачаліся прыступы з пэўнай рэгулярнасцю. Пад вечар або калі ўбачу ваду.